Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju njoftoj se për shkaqe teknike do të vonohemi me programin tonë të mesditës. Qëndroni me ne. We'll be right back. dëgjues të nderuar, për shkak të problemeve teknike, kemi të pamundur që të transmetojmë materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Por unë ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku mund të gjeni lajmet e fundit si dhe artikuj të ndryshëm. Faleminderit për vëmendjen, bashkëmiro të gjofshim. Dëgjues të nderuar, ju kërkoj ndjesë, por për shkak që teknike e kemi të pamundur që të transmetoj materialet e përgatitura për këtë emision, por ju njoftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, ku mund të gjeni lajmet e fundit si dhe artikuj të ndryshëm, ndërkaq që ju njoftoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, nga Praga, miru të gjofshim.